Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Motorprogrammet er denne gang dedikeret to ret specielle biler. De er begge meget store, og begge er asiatisk herkomst. Den ene stammer fra Kina og hedder Skyworth K. Den er en stor elektrisk SUV, som jeg ved det første møde sidste efterår dømte ude på køreegenskaberne. Men efter nu at være kommet dybere under lakken på den, og efter at have ændret alle køreindstillingerne, blev den egentlig ret god. I hvert fald sat i forhold til den størrelse og dens ultralave pris på ned til 220.000 kroner. Den anden koster lige godt 100.000 kroner mere, men den er også nærmest gigantisk, og så ser den godt ud, hvad man naturligvis ikke kan se i radioen. Det er den næsten futuristiske Kia PV5 Passenger, en elbil med rødder hos Kia i Sydkorea. Jeg har prøvekørt dem begge, og hvordan jeg oplevede bilerne, fortæller jeg om. Det kan du med andre ord begge dele høre i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. En gang imellem er jeg glad for, at jeg sådan, som rent lige, i hvert fald som udgangspunkt, giver mig selv lidt tænketid, inden jeg bare giver mig til at meget dogmatisk udtale mig om for eksempel en ny bil. Man kører jo mange nye biler, når man beskæftiger sig med prøvekørsel af biler. Man skifter fra den ene til den anden, og en gang imellem, så må jeg erkende, at man skal holde tungen meget lige i munden, for ikke at få mixet tingene. Det er nu ikke så meget det handler om lige i øjeblikket. Men det her, det handler om en bil, som jeg kun har prøvekørt en enkelt gang tidligere, nemlig i forbindelse med forberedelserne til kåringen af årets bil i Danmark 2026. Det foregik på Jyllandsringen, den var regnvåd, temmelig våd faktisk. Det foregik tilbage i oktober måned, og jeg kørte en tur i den bil, der sådan ligesom var kommet ind for højre. Det var ikke en bil, der egentlig var nogen, der rigtig kendte noget til, heller ikke bilmærket. Det forstår jeg nok godt. Det blev først grundlagt i 2021. Men en bil, der bare lige var blevet en del af udvalget af de biler, vi kunne køre i sidste øjeblik. Bilen, den hedder Skyworth K, og man undrer sig lidt over, hvad står det der K for. Det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu, men jeg har i hvert fald fundet ud af, at min første oplevelse af den her Skyworth, den var forkert. Jeg kørte en tur på den regnvåde Jyllandsring. Jeg kørte den sådan lidt på grænsen og prøvede i det hele taget at finde ud af, hvordan er køreegenskaberne på den her bil, og så tabte jeg alt for den og sagde, at den her bil, den udmærker sig i hvert fald ikke ved køreegenskaberne. Nu har jeg så haft tid til at gå lidt mere i dybden med bilen, og det er der, det kommer ind, det der med ikke bare lige at blabre ud med en eller anden ugennemtænkt mening om noget, som man dybest set ikke har sådan undersøgt til bunds. Jeg vil ikke sige, at jeg er kommet fuldstændig til bunds i den her Skyworth K, men jeg har i hvert fald været ude at køre i den, og så har det jo været så heldigt, at vejret ligesom har spillet med. Det har været meget koldt, det har været meget glatte veje, indimellem så også meget tørre veje. I det hele taget har det givet mig mulighed for ligesom at fornemme, hvordan er den her bil, som jeg nu i første omgang ligesom havde sagt, nej, den kører i hvert fald ikke godt. Den kører markant bedre, end jeg havde forventet. Det er stadigvæk ikke dens kernekompetence, men den kører meget, meget bedre. Jeg har kørt både på asfaltvej, jeg har kørt på sne og is, og jeg tror en del af forklaringen på min oplevelse første gang, det var, at der havde den sikkert sommerdæk på. Jeg ved faktisk ikke, hvilken dæk den var monteret med. Nu har den fået Michelin vinterdæk på, det er godt for vejgrebet, men det giver så også mulighed for mere retfærdigt at vurdere, hvordan styrer drivlinen den her bil. Og det gør den faktisk aldeles fremragende. Jeg tager hatten af, og jeg glæder mig over, at jeg ikke sådan ligesom havde ytret mig lidt for negativt omkring bilen her på forhånd. Så det har I jo altså sluppet for. Men til gengæld så kan jeg nu sige, at det er i hvert fald ikke på køreegenskaberne, at den taber den her bil. Om den overhovedet taber på noget, ved jeg faktisk ikke. Den taber i hvert fald ikke på prisen. Det var noget af det, der ligesom slog benene væk under de fleste, tror jeg nok. Der er nemlig tale om en temmelig stor SUV. Den måler 4,72 cm i længden. Den er 1,70 cm høj. Den har et stort bagagerum på, ja, officielt 724 liter. Det har lige det lille minus, at når man så lægger bagsæderyglænene ned, så undrer man sig over, at man ikke kan lægge dem ordentligt ned. Det kommer aldrig ned i noget, der ligner en planposition, og den rummer altså også kun 1141 liter i total kapacitet derude bag til. Det er usædvanligt i en bil i den her størrelse. Men når det så i øvrigt er sagt, så er det en temmelig rummelig og stor bil, god plads på bagsædet osv. Og så hold fast. 220.000 kroner. Det er listeprisen på den billige udgave, og den, som jeg sidder i øjeblikket, den koster så 250.000 kroner. Og den er meget veludstyret, den her bil. Den mangler en ting, sådan her i den her kulde. Det er lige omkring minus 3 grader på det her tidspunkt. Den mangler varme i rette. Det sætter jeg altså pris på, når man sætter sig ind i en elbil. Selvom den her egentlig er udstyret med et udmærket varmesystem. Den har en varmepumpe, og så har den også det, der hedder et PTC-anlæg, som gør, at den faktisk varmer hurtigere op end ellers. Forudsat altså, at man sætter fuld power på det her varmeapparat, for ellers kommer der ikke meget ud af det. Men gør man det, så får man varme i kabinen. Men altså ret varme, det sætter jeg i hvert fald pris på. Jeg ved, der er nogen, der ikke kan lide det. Jeg kan godt lide det. Sædevarme har den naturligvis. Det er ikke den allerhurtigste sædevarme, men det kan også nogle gange være lidt svært at vurdere. Når det er meget koldt, så tager det for de fleste biler længere tid at få varme i sæderne. Men det fungerer helt okay. Så egentlig er det svært for mig at sætte særlig mange fingre på den her bil. Man kan sige designmæssigt, okay, der sidder den måske ikke lige i øjet, men den er der, der er okay at se på, og så er der altså en ting til, det er det der med energiforbruget. Og igen, det er svært at forholde sig til, når det er minus 3 grader, men jeg vil prøve alligevel. Den her bil, den er nemlig udstyret med et batteri på 62,4 kWh, og det giver officielt i henhold til WLTP en rækkevidde på 380 km. Men så ved vi jo godt, at når det bliver koldt i vejret, så falder kapaciteten på batteriet, så falder batteriets evne til at levere strøm. En del af strømmen bliver benyttet af batteriet selv til ligesom at holde sig selv i gang. Det skal konditioneres, sådan at det kan levere den der strøm, som man har brug for, i det her tilfælde, til at kunne trække en elmotor på 204 hestekræfter. Den trækker øvrigt på forhjulene 330 Nm. Den bruger noget strøm til det. Den bruger også noget strøm til at holde mig varm her i kabinen. I det hele taget så er strømforbruget større, når det er vinter. Sådan er det med elbiler, og det går altså ud over rækkevidden. Nu har jeg selv den holdning til rækkevidde, det har jo dybest set mere at gøre med, hvor hurtigt man kan få strøm på igen. Det har mindre at gøre med, hvor langt bilen rent faktisk kan køre. Men det er der selvfølgelig et signal om, hvornår man så skal komme strøm på. Og der vil denne her, ved de temperaturforhold, har jeg regnet ud. Jeg har ikke tømt den helt for strøm og sådan noget, men jeg har regnet ud, at den vil kunne køre omkring 230 km på en opladning. Og det er jo ikke så meget. Men hvis det nu er det, man har brug for, så er det jo fint nok. Og så kan man hurtigt lade den. Og det har jeg så heller ikke helt haft mulighed for, og det er en anden forklaring, den får jeg om lidt. Man kan hurtigt oplade den med op til 280 kW. Og det indebærer ifølge Skyworth's egne informationer, at jeg kan lade fra 10% af batterikapaciteten til 80% af batterikapaciteten på bare 11 minutter. Det kræver selvfølgelig, at der er en ladestander, der kan. Det er den ene ting. Jeg tror også, det har noget at gøre med temperaturerne, fordi at ladestanderen arbejder altså heller ikke så godt om vinteren, som hun gør om sommeren. Men det har jeg ikke haft mulighed for at prøve, for der er det ved det, at jeg kan godt konditionere manuelt batteriet her på den her bil. Jeg kan godt trykke på en knap og sige, så nu vil jeg godt have optimeret det her batteri med hensyn til at lade det hurtigt op. Det kan jeg først, når batteristanden er under 50%. Og så skal den derefter bruge en time på at konditionere batteriet. Men så skal jeg være meget i planlægningsmode for at kunne planlægge mit næste ladestop. Jeg skal vide, hvor den der hurtiglader, som jeg vil lade op fra, den er. Jeg skal være heldig, at den er ledig, når jeg kommer. Men så vil jeg formentlig kunne lade ret hurtigt op. Og det er jo selvfølgelig fint nok, fordi så gør det ikke så meget, at dens reelle rækkevidde, i hvert fald her ved vintertid, kun er 230 km. Jeg ved ikke, hvordan det er om sommeren, men i henhold til WLTP, så er der altså 380 km. Det må komme an på en prøve en anden gang. Der er naturligvis meget mere at fortælle om den nye kinesiske Skyworth K, og det fortsætter vi så med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Skyworth K, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet og er midt i en præsentation og en prøvekørsel af den utrolig rummelige og prisbillige Skyworth K. Men ellers omkring bilen. Ja, nu har jeg ligesom legnet den op sådan til at begynde med. Men jeg kan da supplere med at sige, at pladsforholdene er fine herinde. Og man synes, at det er det fedeste at skulle styre rigtig mange funktioner via en forholdsvis stor skærm på 15,6 tommer. Det ved jeg ikke rigtigt. Hver eneste gang, jeg forsøger på at finde et eller andet inde på skærmen, nu er jeg heller ikke helt hjemmevandt med den endnu, så giver bilen sig til at dytte og botte og fortælle mig, at jeg mister koncentrationen omkring det at køre bil. Og det har den jo i og for sig ret i. For når man kører bil, skal man kigge på vejbanen, så skal man ikke sidde og kigge ind på en stor skærm for at finde en eller anden funktion, som man gerne vil have sat gang i. Så hvad det angår, jeg ved det ikke rigtigt, jeg er ikke helt solgt til det der endnu. Med hensyn til bilens evner til i øvrigt at servicere mig, kan man sige, med plads for eksempel. Ja, jeg var inde på det der med bagagepladsen, som ikke er sådan, som jeg normalt ville forvente en bil i den her størrelse. Og jeg må ikke sætte en anhænger bagpå, så den kan altså ikke afhjælpe mit behov. Hvad angår udstyret, så har den nøglefri betjening, men kun fra venstre vogndør. Man tager fat i dørgrebet, og så låser døren op. Det kan man altså ikke i højre side. Den har ingen navigation, men man kan udmærket tilslutte Android Auto eller Apple CarPlay, og så kan man jo benytte det. Så har den det, man kalder ultra-LED-lygter, som jeg ikke er blevet helt skarp på, hvad egentlig er. Men de kan noget mere end almindelige LED-lygter. Den har 360-grader kamera, så jeg sådan kan se, hvordan der ser ud rundt omkring bilen. Den har 220 volt udtag her i kabinen, så jeg kan trække 220 volt vekselstrøm ud af den. Det er jo meget smart. Og apropos det der med vekselstrøm, så kan jeg selvfølgelig også vekselstrømsoplade den med op til 11 kW. De 280 kW, jeg var inde på før, det er jo altså jævnstrømsopladninger. Der skal man have sådan en stor jævnstrømslynlader af den slags, der står ude i landskabet, for at det kan lade sig gøre. så har den et elektrisk styret panorama soltag, og det er et ægte soltag, man kan altså også åbne det, og det har indvendigt også et solgardin, sådan et lysgardin, som gør, at jeg ikke nødvendigvis får alt det lys ind i kabinen, som jeg måske ikke altid vil have. Det irriterer mig nogle gange med de der panoramatag, som ikke har et indvendigt gardin. Når man kører i en by, så blinker det temmelig meget ved eneste gang, man kører under en gadelygte. Det er sådan noget, der irriterer mig, og det kan også være irriterende at få et meget skarpt solskin ind foroven. Den har elektrisk bagklap, og så har den her udgave, som altså hedder Infinity, og som er den udgave, der koster 250.000 kroner, den har også elektrisk justerbare forsæder og også en lændestøtte, som jeg dog ikke rigtig kan få til at fungere. Hvis bilen den går i stykker, så er jeg dækket af en 5-årsgaranti, men dog op til 150.000 km. Men vi skal selvfølgelig ud og køre i bilen om lidt. Og nu var jeg inde på det der med, at det altså ikke er en vinder, hvad angår køreegenskaberne, men den er ikke så gal, som jeg forestillede mig, efter jeg kørte den, som sagt, første gang. Den er det, man vel godt kan kalde for komfortabelt affjedret, i hvert fald når man kører over de store ujævnheder. Når man kører over de små ujævnheder, så slår de ret meget igennem. Bilen er udmærket stabil ude på motorvejen. Jeg ved, at andre har syntes, at den var lidt ustabil. Nogle, der har kørt den før mig, og det fik jeg ikke lejlighed til sådan for alvor at prøve dengang på Jyllandsringen. Men det synes jeg nu ikke. Jeg synes, den er meget stabil. Jeg synes også, den har et godt vejgreb ude på motorvejen. Den styrer ikke 100% perfekt, som jeg gerne ville have det. Men man kan i øvrigt også ændre en hel masse indstillinger på bilen. Og det er nok vigtigt, at man lige gør det, fordi servostyringen kan blive ultra let. Og det synes jeg ikke så forfærdeligt meget om. Man kan ændre på den måde, hvor kræfterne bliver overført til forhjulene. Og læg mærke til det, den er forhjulstræk. Det sætter jeg faktisk rigtig meget pris på, i særdeleshed, når det er glat. Fordi så er det altså en sikker måde at køre bil på. Og så kan man selvfølgelig godt beklage sig lidt over støjniveauet, men det er heller ikke helt fair, fordi det er altså vinterdæk, jeg kører på i øjeblikket, og det giver ikke det samme billede af, hvordan støjforholdene i en bil er, som hvis man nu kørte på sommerdæk. Men det skal man jo ikke gøre om vinteren. Nå, vi skal ud og køre i den, og så kan I jo prøve, sådan ud fra det lydbillede, I får, hvordan er den her Skyworth K egentlig. Nu har jeg startet systemet op, og det I kan høre, det er ventilatoren og et par andre lyde, men nu var jeg altid træt af at sidde og fryse i de her minus 3 grader. Så drejer jeg gearvælgeren hen i D, og så er jeg jo parat til at køre. Skyworth er jo en kinesisk bil, og det mærker man altså på køreegenskaberne, fordi de har en lidt anderledes tilgang til, hvordan at de synes, at en bil den skal køre. Og den er meget komfortabel, når jeg kører på en almindelig plan landevej. I samme øjeblik, at jeg kører på en lidt mere ujævn vej, så slår ujævnhederne altså op igennem hjulophængningen. Den er forholdsvis hurtig, men den er ikke nogen racerbil. Jeg kører fra 0 til 100 km i timen på lige under 10 sekunder, og jeg kører 160 km i timen på toppen. Det rækker vel for de fleste mennesker. I alle tilfælde, så må vi jo ikke køre så hurtigt her i Danmark. Styringen kunne være bedre, men på den anden side er den altså ikke så dårlig, så den går hen og bliver usikker. Jeg har stadigvæk en rimelig fornemmelse af, hvordan underlaget det er. Så har bilen altså også en sportsindstilling, og jeg kan også ændre på, hvad kan man kalde det, modstanden i rettet, når man styrer den. Så man har altså mulighed for at foretage nogle indstillinger, som jeg synes er vigtige, at man forholder sig til, inden man giver sig til at vurdere, hvordan bilen den kører. Batteriet på 62 kWh er jo ikke så tungt, som det ville være, hvis det var et meget større batteri. Det har altså den fordel, at bilen faktisk vejer under 2 ton til omkring de 1900 kilo. Og det har altså den fordel, at den egentlig er underholdende at køre i. Når man kører i den på en snoet vej, som jeg gør i øjeblikket, jamen, så synes jeg egentlig, det er meget sjovt en gang imellem. Og selvfølgelig er det også dejligt, at man ved, at der er et godt vejgreb, og det er der altså med de vinterdæk, som den har på i øjeblikket. Så hvad det angår, det er okay. Den har nogle kørehjælpemidler, den slags, som man forventer. Den har vognbaneassistent, og den griber måske lidt for meget ind i kørslen undervejs til min smag. Jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan lidt mere moderat. Men vi må ikke glemme, at uanset at der taler om en kinesisk bil eller ej, og kinesiske biler har du altså med ligesom at udfordre de europæiske sidestykker på prisen. Sjovt nok i øvrigt, fordi de fleste komponenter i europæiske elbiler eller elbiler i det hele taget, de stammer faktisk et eller andet sted fra Kina. Men bortset fra det, så har de det jo altså med at udfordre på prisen, og det er jo nok også noget af det, der er sket her. 220.000 kroner for den billigste udgave, og så 250.000 for denne her, der altså har en masse udstyr, som jeg jo ligesom har været inde på tidligere. Hvis man skal konkludere noget som helst på det her, så er det jo for mit vedkommende, at bilen faktisk kører bedre, end jeg sådan ligesom havde vurderet på forhånd. Men når det så er sagt, så er dens forse altså størrelsen, det er en stor bil, den er ikke ultrafunktionel med bagagerummet, men det er en stor og en rummelig bil. Og hvad angår energiforbruget? Ah ja, officielt omkring 20 kWh per 100 km. Det gør den altså ikke til nogen vinder på energifronten. Men der er jo det ved det, at de fleste SUV'er, netop fordi de er høje og ikke har en optimal aerodynamik, så også bruger forholdsvis meget energi. Det er jo dybest set ikke anderledes, uanset bilen kører på elektricitet eller den kører på benzin. Hvis du vil se billeder og læse mere om Skyworth K, så besøg motorsiden.dk.
Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.
Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg faldt pladask for den nye Kia PV5, da jeg så billederne af den første gang. Og da jeg så den i virkeligheden, så var det fuldstændig det samme, der skete. Det var varevognsudgaven, jeg så af PV5, og den ser simpelthen formidabel ud. En Kia PV5, det er en bil, der måler 4,70 cm i længden, og dermed er den altså sådan en kompakt varebil, og så er den i øvrigt fuldt elektrisk. Men den bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, ja, den har jeg også faldet pladask for, det er nemlig en PV5 Passenger. Og når den hedder Passenger, så betyder det i det her tilfælde, der har den 5 siddepladser. Der er masser af plads i denne her kabine, der er masser af plads bag ved forsæderne, der er masser af plads ude i bagagerummet. Det er faktisk sådan, at jeg disponerer over et bagagerum på ikke mindre end 1330 liter. Og hvis jeg lægger bagsæderyglænet ned, hvad man kan, så kan jeg øge det til 3,6 kubikmeter. Så bliver det jo næsten en reel varebil, fordi det er sådan, den er bygget. Men man er gået et skridt længere omkring den. Man har nemlig gjort den til en luksuriøs varebil. Og nu har jeg ikke prøvet den som varebil, jeg har kun prøvet den, i hvert fald at køre i den, som en personbil. Og der må jeg sige, der sidder den simpelthen lige i øjet. Der er nogle køremæssige udfordringer, som har noget at gøre med elektricitetsforbruget, men det vender jeg tilbage til. For ligesom at hænge fast i nogle af de her funktionelle ting. Den har nemlig masser af indstillingsmuligheder. Den har også masser af fleksibilitet derude bag til. Jeg vil ikke gå ud i øjeblikket, for det blæser temmelig kraftigt. Det er også lidt halvkoldt. Og der kan man så sige, okay, herinde i kabinen, det tager lidt tid, inden at kabinen bliver varmet op, men der er både varme i rettet og i sæderne, og det der øvrigt også omme på bagsæderne, fordi det her, det er upgrade-modellen. Det er simpelthen topudstyret. Hvor ligger vi hen prismæssigt? Ja, 340.000 kroner for denne her, og hvis man gerne vil lidt billigt til den, så kan man altså slippe med at betale 280.000, men så er der også en kortere rækkevidde og en lidt mindre motor, der er tale om. I det her tilfælde, der har vi altså en 163 hestes motor, en synkronmotor, der ligger ude i motorrummet, som i øvrigt er meget vanskelig at kigge ned i. Det er den smalleste motorhjelm, jeg har set i almindelige tider, altså sådan på tværs af bilen. Jeg gætter på, at man simpelthen tager hele forenden af, hvis man skal reparere på den. Men nu er der vel ikke så meget at reparere, fordi det er jo en elbil, og den er jo teknisk bygget op på en anden måde. Det er sådan, at den har forhjulstræk, og det sætter jeg også meget pris på. Og så har den en dobbelt wishbone forhjulsophængning, og det er med til at gøre den meget, meget stabil, også når man kører ude på en motorvej i blæsevejr, for det har jeg selvfølgelig også prøvet. Når jeg sidder her bag rettet, så nyder jeg interiøret. Det er på den ene side minimalistisk. Der er en skærm i midterkonsollen på 12,9 tommer, og så er der sådan en lille instrumentting. Det er lige før, den virker for lille i forhold til bilens store proportioner, som jeg kan se inden for retgrænsen, og den fortæller sådan lige de der basisinformationer, som man har behov for, altså hastighed og energiforbrug osv. Omme bag den lille skærm, der er der så øvrigt et rum, som jeg ville kunne betjene mig af, men jeg kan ikke forstå, hvorfor klappen ikke åbner særlig meget. Det er i hvert fald ikke sådan et, jeg kan bruge under kørslen. Men rummet er der i hvert fald, og der er også store rum i dørene til flasker og kopper og sådan nogle ting. I det hele taget, så er den jo indrettet som en varebil, og det betyder også, at når jeg stiger ud af bilen, så stiger jeg ud af den og ned af den på en eller anden måde. Og tilsvarende, når jeg skal ind, så stiger jeg faktisk lidt op. Det er altså også en bil, der er høj. Den måler 1,90 cm i højden, men den er kun 4,70 cm lang, og dermed er det altså muligt at parkere med den her også. Den er heller ikke så bred endda. 1,90 cm, og det er lidt sjovt, når man sådan ser den bagfra. Den er lige så bred, som den er høj. Det er sådan lidt kvadratisk. Og så har den en frihøjde på 14,3 cm. Det giver egentlig god mening, fordi en bil som denne her, den skal jo altså nogle gange kunne køre med stort læs i særdeleshed, når det er en varebil. Og så må man i øvrigt sætte en anhænger bagpå på 1500 kilo, og det må man, fordi den der 163 hestes synkronmotor, som trækker på forhjulene, den også yder et drejningsmoment på 250 Nm. Og så kan man så sige, det er måske ikke så meget, men det gør, at på den ene side, jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 10,6 sekunder, på den anden side, så kan jeg altså ikke køre mere end 135 km i timen, men det rækker jo til det danske motorvejsnet. Og der skal altså meget til, før man kører væk fra det danske motorvejsnet, fordi energiforbruget er temmelig højt. Batteriet det er på 71,2 kWh, lidt mindre netto, og det betyder, at jeg kan altså i henhold til WLTP køre 412 km på en opladning. Men det er jeg ikke kommet i nærheden af. Nu er der altså også omkring 10 grader udenfor, men sådan vil det blandet kørsel. 290 km for mit vedkommende, og så er der nogen, der har kørt den i sommertemperaturer, og der kan den altså køre 355 km. Så der er altså stadigvæk lige et stykke vej op til de 412.
Og det betyder så også, at energiforbruget er 24,5 kWh per 100 km, og de tal passer jo i og for sig meget godt sammen. Og så kan jeg hurtigt oplade med 150 kW jævnstrøm, og så må jeg jo betale den pris, som det koster. Hvis jeg gerne vil lidt billigere til det, så vil jeg typisk kunne oplade på en 11 kW ladestander, og det er også det, som bilen den kan, altså når vi taler vekselstrøm. Men der har vi den udfordring, og det er der, den kommer lidt ind. Hvordan kan man bruge den her bil i praksis? Hvis man for eksempel bor i en storby, og man ikke har mulighed for at oplade hjemme i carporten eller i firmaet, og er nødt til at oplade på de offentlige ladestandere, så har man typisk 3 timers parkeringsbegrænsning, i hvert fald i dagtimerne, og det betyder, at på de 3 timer, der kan jeg få sådan cirka 125 km ud af det. Og det er jo ikke så meget. Det er ikke en bil, der som sådan egentlig, synes jeg, er særlig velegnet til at køre de meget lange ture. Men det er måske et spørgsmål om planlægning. Det vil jeg ikke blande mig så meget i. Sådan er det jo med elbiler. Det er en anden måde at tænke på, når man kører elbiler. Uanset hvilken slags elbil man næsten kører, så skal man altså tilpasse sin kørsel efter. Ikke så meget egentlig dens rækkevidde, men den tid, det tager at få strøm på batteriet igen. Vi skal jo lige køre en tur i den om et øjeblik, men jeg skal da også lige nævne, at nogle af de fordele, der er forbundet med den her bil i den her udstyrsudgave, er, at den har elektrisk bagklap. I øvrigt sådan en, der lever lidt sit eget liv, for hvis jeg går væk fra bilen, jamen, så klapper bagklappen i af sig selv. Og så har den elektriske skydedøre i hver side, ret store skydedøre egentlig, som selvfølgelig gør det nemt at komme ind i bilen. Og når den på et eller andet tidspunkt også kommer med en tredje sæderække, så tror jeg, det bliver forholdsvis nemt at komme ind, også på den tredje sæderække.
Der er meget andet at fortælle om Kia PV5 Passenger. Og det fortsætter vi så med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia PV5 Passenger, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet og er midt i en præsentation og en prøvekørsel af den ret unikke Kia PV5 Passenger, hvor vi nu sætter fokus på udstyret.
Og i udstyrsmæssig forstand skal det også nævnes, at den har varmepumpe og den har batterivarmer, som selvfølgelig gør, at jeg kan lade batteriet hurtigt op. Så har den nøglefri betjening, den har et klimaanlæg, men det er kun et enzone klimaanlæg, og det der med at få varme i kabinen, okay, jeg har en bedre måde, når man skal køre i den om vinteren, det er altså godt med tøj på. Om sommeren til gengæld, så har man fordelen af, at man på forsæderne har ventilation, så man kan få dem kølet af. Og en ting til, som også er vigtigt, det er, at man har det, der hedder vehicle to load, det vil sige, at jeg kan få noget strøm ud af bilen her. Den har stikket her siddende nede i midterkonsollen. Det er nemt at bevæge mig sådan lidt frem og tilbage, fordi der er elektrisk justerbar forsæde. Der er jo også en elektrisk justerbar lændestøtte, og det er meget godt for mig. Jeg har en gang imellem brug for lidt støtte i den nederste del af ryggen, når jeg er ude at køre bil. Vi skal ud og køre bilen om lidt. Og sådan en Kia PV5 har selvfølgelig alle de kørehjælpemidler, som både lovgivningsmæssigt skal være en bil, plus nogen, som man sådan selv har installeret i den. Og jeg er ikke helt klar over, om det er et lovgivningsmæssigt krav, men indimellem så fortæller bilen mig, at jeg kører i den forkerte retning på den vej, som jeg kører på. Og de veje, hvor jeg konstaterede det, det er ikke bare et sted, og de veje, hvor jeg konstaterede det, dem har jeg godt kendskab til, og der er ikke på noget tidspunkt i nyere tid, i hvert fald efter man har opfundet GPS-navigation, at de veje har været ensrettet i en anden retning, end den jeg kører. De er overhovedet ikke ensrettet. Så jeg ved ikke rigtigt, hvorfor den kommer på den tanke, men det irriterer mig, at jeg ikke kan bruge de der systemer, jeg kan ikke regne med dem. Men de har dem altså. Og så er der en anden ting, og det lægger jeg mærke til, når vi kører. Den er jo skabt som en varebil. Jeg synes på den ene side, det er godt med et dobbelt vispeåbent forhjulsophæng. Det gør styringen meget præcis. Men den har en traktionsbagaksel. Og selvom den har batteriet liggende lavt, så er bilen høj. Og det mærker man altså lidt med nogle bevægelser i bagenden af bilen, når man kører lidt frisk igennem en kurve. Men okay, det er altså ikke en bil, som egentlig er beregnet til at køre frisk igennem en kurve med. Så ud fra den betragtning betyder det ikke så meget. Men når jeg skal køre, jamen, så trykker jeg jo altså bare på en startknap her. Og I kan selvfølgelig ikke høre særlig meget før nu, fordi nu kom der lige en velkomstlyd, plus at blæserne er gået i gang i et forsøg på at få lidt varme ind i kabinen. Hastighedspotentialet, det er præcis som det skal være til sådan en bil her. Som sagt, den er skabt som en varebil. Men den kører egentlig ikke, som en varebil typisk ville gøre, fordi en varebil, den vil typisk i særdeleshed, når den er elektrisk, være sådan lidt halvstiv i affjedringen. Og det oplever jeg egentlig ikke her. Nu er der altså heller ikke ultra lavprofildæk, jeg kører rundt på, og det er også vinterdæk, og temperaturen er lige der omkring de 8 grader, så et eller andet sted, så er der altså lidt kunstig affjedring i dæksiderne. Det kan godt være, det er anderledes, hvis temperaturen falder til 0 eller til minus 10 for den sags skyld. Så bliver dækkene og dæksiderne altså noget mere faste. Men det, der glæder mig ved bilen sådan på positiv siden, det er, at den styrer rigtig, rigtig godt. Og som sagt, hvis man undlader at køre meget kvikt igennem en kurve, så har man egentlig ikke nogen udfordringer på grund af den der traktionsbagaksel. Og jeg er glad for, at bilen her den har forhjulstræk. Fordi det der med en høj bil med baghjulstræk og i særdeleshed, når du går hen og bliver glat i føret, det er altså ikke en optimal kombination efter min opfattelse. Der har man altså stadigvæk glæde af det forhjulstræk, som man jo altså i årtier har sagt, det er den sikre løsning for en bil, det er, at man har forhjulstræk, fordi det gør den stabil. Og det gælder i hvert fald Kia'en her. Jeg har kørt med den i kraftig sidevind. Det blæser temmelig meget i øjeblikket, også ved dansk motorvejsfart. Og det var ganske marginalt, hvad jeg kunne mærke til sidevinden. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det ville være, hvis jeg fyldte bilen fuldstændig op med mennesker og bagage, for det har jeg ikke haft mulighed for. Men som udgangspunkt, der er bilen altså ret stabil, og dermed altså også som personbil et ganske godt bud til de mennesker, som i særdeleshed har behov for en gang imellem at kunne køre rundt med rigtig, rigtig meget bagage af den ene eller den anden slags. Det kan være sportsudstyr, det kan også bare være, at man er ude at køre en tur sammen med venner eller familie, for der er så god plads i den her bil. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, ikke mindst med en prøvekørsel af en anden elektrisk Kia, der er noget mindre end PV5 og også knap så kostbar, nemlig den nye Kia EV4. Og en ny kinesisk elbil ved navn Yaqoo J5 EV har vi også set nærmere på og kørt de første kilometer i. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.